Posloucháte radiožurnál. Sestra Boromejka, sestra Angelika vlastním jménem Ivana Pintířová je se mnou ve studiu. Pokřižovala se před naším rozhovorem, tak dobrý den, děkuju, že jste přišla.
Dobrý den.
Proč to žehnání před tím, co se teď stane?
Protože si myslím, že nemusíme jít do věcí úplně sami, nebo že nejsme na to, aby jsme všechny ty věci zmákli jako sami, ale protože je s náma Bůh a chce s náma být. A je na nás, jestli se za tu ruku chytnem nebo nechytnem. Kříž někdy možná má někdo ten pocit, jako že je nějaká hrůza, ale že je to spíš jako drapnu se za ruku svýho táty.
Prostě takže je nás tady víc v tomhle rozhovoru.
Ano.
Vy většinou vstáváte ve 4 hodiny a 50 minut, od 17:30 už následuje společná mše ve vašem kostele u svatého Karla. Bylo to dneska jinak?
No, dneska to samozřejmě bylo jinak a už další dobu je to úplně jinak, ale na Velký pátek se mše prostě neslouží. Mě teď napadá, i když, protože si myslím, že ani Velký pátek nemusí být úplně ponořen do hrozného smutku, i když prožíváme utrpení s Kristem, a napadá mi teď k tomu takový vtip náboženský, že vlastně v rubrikách je, že na Velký pátek se nemůže sloužit mše. A jeden kněz říkal, zkusil jsem to a šlo to. Takže v téhle době všechno je trochu jinak. Takže já jsem poslední dny každé odpoledne 2 hodiny byla v našem kostele, který byl otevřený pro toho, kdo přišel, chtěl se zastavit v tiché modlitbě. Případně lidé, kteří byli zvyklí chodit ke svátostem, tak mám dovolení podávat svaté přijímání, takže jednotlivě jsem podávala svaté přijímání. Například i našim zaměstnancům, kteří pracují na těch odděleních a mají to teď poměrně náročné. Takže jsem tak jako se i za ně modlívala, aby měli dostatek síly. Zjistila jsem, že je to taková zajímavá prodloužená noc kostelů, protože jsme pod Petřínem a jak se dá chodit ven na procházky, tak lidé chodí na procházky a mnozí z nich do toho otevřeného kostela zašli, poseděli v modlitbě, někdy si jenom prohlídli obrazy. Teďka docela zajímavě jsem četla jeden článek, že tuším v Kodani nebo kde dělal nějaký výzkum, a zjistili, že v téhle době se několikanásobně na Google zvýšilo vyhledávání tématu modlitby. Mm-hmm. Tak je to i taková příležitost sloužit trošku jinak.
Posloucháte radiožurnál. Sestra Angelika Boromejka je dneska se mnou ve studiu. Žena, která má neustále mladiství, úsměv, pro každého dobré vlídné slovo, někdy i humor a vtip. A hlavně, která pro mě naplňuje slovo služba. Myslím si, že to je slovo, které se v poslední době skloňuje často, často se taky nadužívá. Co je podstatou tohohle slova pro vás, která vlastně jste stělesněním téhož? Pro mě teda.
Já myslím, že nejpodstatnější je to, co i de facto na ten Velký pátek prožíváme, a to, co i nám to říká a proč třeba jsou ty momenty nějakého postu nebo nějakého většího usebrání. Protože napřed bylo poslouženo nám. Mě před nedávnem zaujalo na portálu Fortna.eu, kde jsou teď poslední dobou takové kázání, kdy tam otec Petr Vacík v souvislosti s tím, že není možné sloužit ty dnešní obřady, nebo nejsme na to, co jsme zvyklí, tak moc hezky říkal, víte, oni Velikonoce už byli. A my si to jenom připomínáme. A to, že ten obřad nebude tak, jak bude, tak pořád jako ty Velikonoce neškrtlo. Takže když člověk vyjde z toho, že ty Velikonoce už byly, že někdo přišel a byl ochotný jít do toho našeho nejhlubšího bahna, aby nás odtud vytáhl a nést to s námi, tak potom, když se podívám vedle sebe a když opravdu si tohle uvědomu, co mi bylo darováno, tak potom můžu se taky rozdělit vedle sebe. Vy jste jako říkala, že pro všechny mám vlídné slovo, tak někdy taky jako ne. a ne, vždycky se usmívám, někdy taky jako se dokážu pěkně rozčilit. A někdy ta služba je jednodušší pro ty naproti nebo pro nějakou sbírku lidí, kteří jsou daleko. A je daleko těžší ta služba pro protivního souseda vedle a nebo pro někoho ve vlastní rodině. Je velmi pravděpodobný, že dneska žijí rodiny daleko víc teď pohromadě a delší dobu, než byli zvyklí. A nemusí to být úplně jednoduché. Takže i ta služba může být v tom, že i prostě snesu nějaký pubertální výkřiky svých dětí, na který nejsem zvyklý, protože jsou ve škole, nebo jsem ochotný poslouchat i třeba jejich hudba, zaposlouchat se do toho, co tam je, nebo poslouchat nějaký rozhovor, nebo zavolat prostě mamince, babičce, tetičce, která opakuje po 50. to, co už jsme vždycky slyšeli. Takže ta služba může být opravdu různorodá a každý jsme jí schopný.
Vy to máte, Angeliko, možná, teď si někdo řekne, v něčem jednodušší, protože vy se chytnete za tu Boží ruku a ta síla přijde z téhle strany. Ale co když někdo tu Boží ruku neumí držet nebo prostě nevěří tomu, že ji může držet? Kde má vzít sílu ke službě?
Já si myslím, že docela člověk tuhle Boží sílu přirozeně jako poznává. A je pravda, že teď se na nás poslední dobou valí právě ty čísla, jako kolik kdo kde jak umřel. Nevalí se už na nás čísla, kolik kdo, že ročně umře 700 lidí na silnicích. To, co se na nás jako běžně nevalí, řada těch věcí, ale i ve zprávách, když je otevřeme, tak tam jdou pořád jako negativní věci. Ale ono stojí za to si uvědomit, že zase vyšlo slunce, že zase byl krásný úplněk, že zase rozkvetly kytky. Já jsem teď se občas vrtala trošku víc v zahrádce a pozorovala jsem třeba čmeláka. Říkala jsem mu, nazdar, ty si tady tak krásně jako lítáš. A že někdy zjistím, že i ten protivný, když se překonám a řeknu mu třeba dobrý den a usměju se, takže překvapivě on se taky usměje, že nereaguje tak, jak jako a to mám v představě, že je spousta věcí, které dostáváme, že něco nám teď vzali, ale na druhou stranu mnoho lidí říká, jo, na tohle jsem neměl čas a teď to konečně dělám, nebo jo, že ty možnosti jsou jiné teď v rámci třeba projektu Ať žijí knihy, Ať žijí divadlo na dvojce zaznělo, že některé divadla už tohle chtěly udělat 10 let a konečně to k tomu dotlačilo. Takže myslím, že záleží strašně moc na tom, co necháme do sebe vpustit a těch věcí, které dostáváme, protože život je zázrak. Že z toho pak může vyrůstat to darování dál.
Boromejky jako řád vznikly vlastně díky moru. Pletu se?
Ne, je to úplně přesně. Každý řád vzniká v nějaké potřebě, některé řády pak třeba zanikly. A ty naše první sestry vlastně ani nebyly sestry, bylo to společenství 5 vdov. Podnět k tomu založení dal advokát Josef Šovnel, který ale taky měl lékárnu a v době morové rány po 30-leté válce, upřímně ještě pořád, jako to byly mnohem horší rány, než to, co zažíváme teď, aniž bych to chtěla zlehčovat. Nicméně, jak si s tím nevěděli rady, tak třeba lidé v domě, kde se našla morová rána, tak prostě zatloukli ty dveře, namalovali tam bílý kříž a přežijte, nepřežijte, prostě karanténa tohoto typu. Mm-hmm. Opravdu jako, jak se ty lidi báli, ty nákazy. Takže to bylo velké hrdinství těch, kteří ty nemocné šli ošetřovat. On se sám nakazil a umírá a nějak pochopil, že jedinec sám úplně nic jako nezmůže, tak věnoval ten svůj dům, jako odkázal právě na společenství nějakých dívek nebo vdov. Byly to mladé vdovy šlechtičny a začali ošetřovat nemocné morem. A když pak morová rána pominula, tak dál chodili ošetřovat nemocné nebo potřebné a teprve po 25 letech se z nich stává řeholní společenství, protože v té době církevně právně řád byl uzavřený, ženský řád, a nebylo možné, aby chodili ven, tak až po 25 letech právě skládají slib vytrvalosti v milosrdné službě vůči těm chudým, těm nejvíc na okraji. A takhle se to nese celou naší historií a třeba pro mě, pokud pominu koronavirus v daný moment, tak pro mě taková morová rána současnosti je nedostatek lásky vůči teenagerům, kdy jako tlačíme na výkon, úspěch, rychlost a na spoustu takových těch lidských věcí není čas a mnozí z nich žijí s pocitem, na tomhle světě jsem se ocitl, nevím proč tady vlastně zbytečný. Jako jsem, zbytečnej jsem, na co jsem v životě sáhl, to jsem po, jo, a já jsem dobrý jenom prostě pro ďábla, takže aniž by člověk snižoval hranice, aniž by neměl jako nárok, protože při výchově mít nárok a 5x zkontrolovat, jestli to uklidil, je těžší, než to uklidit sám, ale oni to potřebují, tak tohle je moje vlastně taková morová služba.
No, já jsem si vědoma toho, že tady teď sedím vlastně s dvojitou sestrou, se sestrou řádovou, se sestrou zdravotní, s ženou několika zaměstnání. Teď bych se k tomu ráda dostala, když už jste načala tu morovou službu, děláte to přes 10 let určitě. 11, 12 s těmi chlapci, kteří
se... No, začínám 14. rok.
Jak poznám, že je má služba už naplněná? Já jsem četla, a teď nevím, jestli to bylo v knize Padá mi to z nebe, nebo v nějakém rozhovoru s vámi, že jste zrovna tady u těch chlapců měla prostě pochybnost, jestli už toho nemáte nechat třeba.
To se objevuje jako v řadě věcí, jo? Že člověk má ten pocit, jestli jako toho není mnoho, nebo co s tím. Ale já mám moc ráda Ignáce z Loyoli, on se často předává tak jako ještě pořád takový ty jezuiti, co s kladívkem oklebají, ale on byl velmi, velmi moudrý psycholog a vlastně tam pracuje s podvědomím a s řadou věcí, pokud se člověk jako všímá běžné psychologie a toho, co on měl. A my máme v sobě docela takové dobré hlasy. Jo, a dívat se na to. A někdy si právě říkám, tak už toho mám nechat, nebo toho nemám nechat, ale je to takový jako ještě jako váhavý. A pak přijde nějaký moment nebo nějaká okolnost, protože ona ta, teď to řeknu znešeně, boží vůle, se často projevuje úplně jako v běžných okolnostech. V tom, že...
Buďte konkrétní.
Pak se třeba stane, že teda jako o tom uvažuji, jestli mám odejít nebo nemám odejít. Přijde mi, že třeba jsem vyčerpaná, je to zbytečné. A pak přijde nějaký moment, nebo třeba nějaký z kluků přes Facebook, kterýho jsem 5 let neviděla, napíše něco. Člověk si říká, aha, to vlastně byl moment, který tě jenom chtěl zradit. Běž a lez dál. Vlastně lezete po horách a tam musí být taky podobné rozhodnutí, jestli ten vrchol vzdáte, protože už by to bylo nerozumné, nebo to ještě překonáte a dolezete tam. Jo? Že to jsou vlastně stejný podobné momenty.
Ti chlapci, to je diagnostický ústav, jsou to pubertální
výchovní
chlapci.
Výchovní ústav.
Kolik se podaří těch kluků vrátit do normálního života, aniž by propadli zločinu, nihilismu, alkoholu, drogám a tak dále?
Při téhle službě se právě takhle člověk nemůže ptát, protože to je vlastně nezměřitelný. Máme výborný kolektiv, takže jako nedělám to sama. Člověk vlastně jenom do toho jejich života, který prožili 14, 15, 16 let nějak, někde byli poznamenaní pozitivně, někde negativně, těžko říct, když někdo vyrostl v nějaké rodině třeba alkoholiku, otce má ve vězení, ani ho neviděl, nebo někdo zase může být obráceně, že má kolem sebe všeho možného, někde je to jenom nějaký úlet. Je to opravdu různé. A my tam jenom jako vneseme nějakou kapičku, nějaký jako moment. Tu a tam si píšu s někým, kdo je ve vězení, ale já si myslím, že vlastně žádné dobro, které se pošle do světa, se neztratí. Byť by mohlo vypadat jako kapka někde. Když si se matky Terezy ptali, jaký to má smysl, ta její práce, když je to jenom kapka v moři. A ona říkala, jo, ale ta kapka by tam chyběla. Takže pro mě je důležité, že ten kluk prožil něco a že teď se mi třeba opravdu stalo, že se ozval jeden kluk, který si už vůbec ani neumím vybavit. A jako vzpomíná na to, co tam u nás prožil a že nám jako za velmi vděčí. I když nevím vlastně, jak je na tom se životem. A pak je třeba posilou nějaký 2, 3, 4 životy, kde ti chlapci opravdu byli napíchaným pervitínu a ta prognóza vypadala tak, jako že budou někde bezdomovci nebo zemřou, možná mladí a mají partnerku, mají práci, mají dítě, na Facebooku je vidět, že jsou šťastní, spokojení, tak jako jestli jeden život není málo není.
Když jsme se seznámili, bylo to těsně po smrti Václava Havla, kterého jste doprovázeli s ostatními sestrami, to jste ještě nestudovala DAMU. Já jsem věděla, že jste...
To už jako, jsem byla hotová, už, akorát.
Vážně?
Akorát už jsem byla
tak
hotová.
Tak jsme na to nekápli, ale já jsem věděla, že jste schopna různých věcí, ale že odbočíte zrovna tímhle směrem. To mě vůbec nedošlo. Čím přitáhne řádovou sestru studium hereckého umění?
Já říkám, že když se odevzdáte Bohu, tak on z vás vyhrabe ze všech koutů všechny hřivny, které tam dal, pokud máte ochotu s ním spolupracovat. Ani řád jako neničí člověka. Je to fakt jako naopak, jako vám Bůh je dobrý trenér nebo dobrý režisér, chce z vás dostat úplně jako všechno to nejlepší, co tam je, protože nás takhle jako stvořila, má zájem na tom, aby to rozkvetlo. Takže já jsem od dětství viděla své rodiče, kteří organizovali ochotnické divadlo, tatínek byl režisér ochotnického divadla, takže mě to lákalo. Jsem dokonce ve 13 letech mamince řekla, že bych chtěla jít na konzervatoř činoherního herectví.
A ve 14 jste se zaslíbila řádu.
No, to se tak jako... A ona mi na to tehdy jako řekla, že kromě toho, co to je za život a podobně, tak mi na to řekla, že jsem ale nechodila, což je pravda, že mě nevzali, že neudělám talentovky, protože jsem nechodila do žádného kroužku ani nikam. Hmm. A to jsem jako vzala za své. Pak jsem stejně jako nikam nechodila, nicméně i v rámci řádu se hrají různá divadla a řadu těch věcí a postupně to rostlo. Takže ačkoliv jsem nikam nechodila, tak pak těch 44 jsem šla dělat ty talentovky na Damu. Ale není to činoherní herectví, je to dramatická výchova.
Ano.
Což je...
Kterou vlastně taky potom učíte ve Svatém Janu Podstal.
A učím ji na vyšší odborné škole pedagogické. Je to něco podobného, jako máme výtvarnou výchovu a taky neznamená, že z nich budou malíři, nebo že malujeme pro galerie, máme hudební výchovu a z nich nikdo není hudebník, ale to, že si malujeme, to, že si zpíváme, se v nás něco děje. A ta dramatická výchova stejně tak my si můžeme hrát, možná kdybychom si jako dospělí trošku víc hráli, tak bude na světě i líp. A můžeme řadu věcí prožívat za toho člověka. Můžeme si vyzkoušet, jaký to bylo v té konkrétní roli. Můžeme si vyzkoušet určitý modely života, zkoušet si na nečisto některé věci. A mě to postupně přivedlo i k práci s Biblí, protože Bible je úžasný příběh Boha s člověkem a všechny ty boží pravdy jsou tam předávány lidským jazykem a skrze spoustu příběhů. Oproti těm jiným mýtům, z kterých Bible třeba čerpá, tak ona počítá s lidskou slabostí. Nejsou tam jenom ty gerojové, ale všechny ty velké biblické postavy mají i své slabosti. Takže s tímhle mě teďka baví hodně pracovat.
K čemu bude, až budete doktorkou divadelního umění?
Mě to spíš právě kvůli tomu, jak to zpracovat, že se s těma věcma dá taky pracovat nedobře nebo nesprávně. Můžu se snažit z toho třeba dělat nějakou terapii bez nějakého výcviku. Je potřeba dobře znát hranice každého oboru, takže se spíš tím zabývám právě proto, aby se tomu dala i nějaká dobrá teoretická rovina, protože když jsem vedla nějaké semináře, tak třeba katecheti měli o to zájem to taky zkoušet. A stejně tak jako každá jiná věc je potřeba ty věci dělat dobře. Mm-hmm. Je potřeba si to ujasnit. A tak jako čím dál tím víc objevuju. Ostatně ono se s tím pracovalo vždycky. Taková křížová cesta, to není nic jiného, než vlastně jako takový komiks určitým způsobem. Nebo mě to zaujalo, když loni hořelo Notre Dame, tak byly pak záběry na gotická okna, která tam jsou, no to je jako vlastně biblický komiks, když se na to podíváte. Stejně tak Vánoce, prostě živý Betlém je živý obraz a to je jedna z metod dramatické výchovy. Stejně tak pašijové hry. Tohle to všechno vlastně lidé v historii měli a možná ty poslední 200 let jsme tak jako příliš zrozuměli, tak je potřeba najít takovou zdravou rovnováhu mezi tím uměleckým takovou fantazií a emocemi a taky ten rozum tam taky musí zůstat.
Jak se vám to začíná propojovat všechno? To by mě zajímalo, protože to divadlo přijde mi, že může propojit vlastně kongregaci stejně jako ty chlapce v tom výchovném ústavu a spoustu dalších věcí. A nejenom to?
Ono se mi to skládá jako mozaika. Jo, že někdy byl člověk jako poslán úplně na začátku řeholního života, se nedalo studovat, takže jsem měla pocit, že budu celý život zdravotní sestra a díky těm 7 let jsem jako spoustu věcí získala, dělala jsem to ráda, ale pak se to posunulo, já jsem pak studovala učitelství na střední zdravotnické škole, ale díky tomu oboru i pedagogika, který k tomu byl, jsem najednou zjistila, že se to posunulo někam jinam. A je to jako, když se skládá taková mozaika z různých kamenů a někdy jste v pravém rohu vpravo dole, potom se jako to skládá ve prostředku, pak zase jako nahoře. Ano, se to opravdu jako takhle skládá. A ještě k tomu divadlu, to vlastně k tomu má blízko právě ten Ignác z Loyoli, který i má meditace všemi smysly, ale jako v barokní době ti lidé daleko víc žili tady tím, oni neměli ty televize a nic takového, takže si to všechno dělali sami a různé ty hry, ale stavby a obrazy. My to moc neumíme pracovat se svou fantazií, se svými emocemi, vlastně jako scénovat si třeba ten příběh. Takže i tohle se naučit různé způsoby meditace, než jenom třeba odříkávat nějaký slova.
Posloucháte Radiožurnál. Sestra Angelika, sestra Boromejka je dneska mým hostem. My jsme v souvislosti s tou nemocí aktuální narazili na bezmoc v některých okamžicích určitě a na určitou nemohoucnost. Jak je přijmout?
Myslím si, že tohle je problém prvotního hříchu. Být jako Bůh, mít všechno jako pod palcem, všechno jako zvládnout, což je díky technice, máme ten pocit, že jsme jako všemocní. A ona nás tahle situace mohla přitlačit znovu k tomu, že jsme jenom součástí toho světa a takovou jako zajímavou součástí, protože jsme schopni ten svět respektovat a jsme za to, kam se ten svět posunuje, zodpovědní. Jo, byl nám svěřen, prostě množte se, pojďte, naplňte zemi, starejte se o ní. To jako neznamená zničte ji, nebo jo, jako být dobrý správce, to není jednoduché. A mohla nás to možná tady k tomu vrátit, protože když si vezmu všechny různé výzkumy, tak budeme si teď jako skládat děti podle DNA, už jsme jako rozlouskli tu buňku a teď budeme to DNA skládat, jak si jako my vzpomeneme, nebo prostě budeme vyměňovat kde co kmenové buňky, ale moc hezky v nedávném rozhovoru jedna paní doktorka říkala, no ale člověk je stále smrtelný a medicína úplné zázraky neumí. V řadě věcí už je jako umí, ale že ono nás to pak může vést k tomu, že jako vyměníme toho člověka součástky a ono to tak není. Jakkoliv to může znít paradoxně, když se zase vrátím k té barokní době, kde všude měly ty smrtky a podobně, tak to vědomí konečnosti mě může pomoct daleko líp žít. Protože my tady teď sedíme a konec konců i ta choroba nám to ukázala. Já nevím, která mše může být poslední, že? Byla nějaká společná mše, byly loňský Velikonoce poslední, který jak jsem je prožívala. Já vlastně nevím, jestli se zítra probudím z nějakého úplně jiného důvodu, nebo jestli budu ležet v posteli a už nebudu moc to, co jsem byla obvykle. Takže když jsem si vědoma toho, že to může skončit, tak daleko líp můžu prožívat tu věc, jako kdyby byla poslední, může daleko líp žít.
Co když si to někdo nechce připustit?
Tak to je mi holí to. To musí být právě jako moc jako těžké. Jo. Na druhou stranu, já můžu tady vyjít na ulici a vykolejí tramvaj. Nemusí být ani někde nějaká choroba. Jako ten život, jak někdo říká, je smrtelné nebezpečí. Jo. Ale díky tomu teď mám tuhle situaci a tu mám v rukách a konec konců já to mám v rukách. Nemusím být úplně závislá na tom, co udělají na druhém konci světa, protože to, co můžu změnit, jsem jenom já. A i když se to zdá, že to bude kapka vody, kýbl nebo nějaký jeden úsměv, tak pořád jako je to, co se může dávat dohromady a konec konců lavinu spouští nějaký malý kamínek nebo i výkřik, ne?
No, někdy. My jsme se bavili o lezení a vy jste říkala, že jste nikdy neměla odvahu pověsit se na lano, ale já si myslím, že vy zrovna máte všechny nástroje na to, abyste tyhle věci překonala. Hrajete s kluky fotbal, nevím, jestli ještě jezdíte na koloběžce, dělala jste všechno možné, tak proč ne zrovna tohle?
No, tak to je zase možná moje. Ale zatím po mně pán Bůh ještě nechtěl, abych se do toho pustila.
Ale vybrala jste jeden moc hezký příměr a mně by se líbilo, kdybyste to ještě dokázala zopakovat.
No, vlastně někdy mám podobný dojem, to, co pán Bůh po mně chce, že od někud zavolají, že mám do toho nebo do onoho jít, že si připadám jako v té pohádce Princ a večernice, kdy je prostě mu řečeno, jdi rovně a nezastavuj se. Teď on jde rovně a před ním najednou je propast. A on má jít, nemá se zastavovat a ve chvíli, kdy udělá ten krok nad tu propast, tak pak je tam najednou pevná zem. A často se ocitám v situaci, že mě pán Bůh posílá někam a já mu říkám, prosím tě, ale jako já teď tam vidím tu díru a jako... No a pak člověk udělá ten krok a zjistí, že je tam pevno. Ale po každý si říkám, kam zase?
Co tady zase? Máte taky tu otázku, co to zase dělá?
Ano, a nestačilo už to.
A odpověď z ní nestačilo, evidentně.
Ale pán Bůh je úžasný v tom, že on člověk jako nenutí. Že on ho tak jako láká, pošťuchuje, nedá pokoj a nešlo by to a umí si počkat. Umí si počkat.
No, dokud tu propast nepřekročit.
Dokud jako nenajdu já tu odvahu, ne? A je schopný dokonce i brát ty situace, kdy mu člověk řekne, já jsem tu odvahu nenašla, tak má ještě pořád náhradní program.
Vysíláte na Českém rozhlase Na dvojce, jak to vidí? K tomu jste potřebovala taky odvahu?
No, to byla dost velká odvaha. A ještě daleko větší odvaha byla vlastně úplně úplně na začátku do toho jako zavrtal ještě tehdejší šéfredaktor Dvojky, pan Jaromír Ostrý, takže úplně poprvé v rozhlase jsem vysílala naživo noční mikroforum ještě k tomu z Brna. To bylo vůbec jako hrozný adrenalin, ale v duchu jsem si říkala, no, on tam sedí s technikem v nejhorším uteču a bude to muset domoderovat.
Neviděla jsem ještě žádnou sestru, která by z boje utíkala. Řekněte mi, nad čím teď přemýšlíte.
V těchto dnech si právě říkám, že nás tahle ta situace směruje někam jinam. Jakkoliv to má různé potíže, tak najednou jsme si říkali, nejde nelétat letadlem, nejde tohle, nejde tamto. Najednou třeba ty oblasti v Itálii jsou velmi jako průmyslové, teď se tam jako vyčistil vzduch, do Benátek se čistí voda a tak dál, takže jako najednou asi, aby jsme se tu neudusili, tak, ale já si to říkám jako sama k sobě, protože mě to taky donutilo změnit nějaký režim, na něco se podívat jinak. Jestli až to skončí, skočím do stejného režimu, jestli jako čekám, aby už to skončilo a já jsem zase naskočila do toho stejného rychlíku, anebo jestli dokážu si říct, aha, je potřeba změnit směr tudy a tudy.
Sestra Boromejka Angelika byla dneska hostem Radiožurnálu, tak děkuju moc. Přeju krásné sváteční dny a ať se vám daří.
Já taky moc děkuju za pozvání a všem posluchačům přeju, aby navzdory všemu, co se děje, si dokázali tyhle Velikonoce užít.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje to samé a dodávám jako vždycky, ať se daří i vám.